Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom, bugungi dasturimizda Fransiya politsiyasining bildirishicha, Parijdagi hujumlarga aloqadorlikda gumonlanayotgan Belgiya fuqarosi Abdusalom Saloh qidiruvga berildi. O'zbekiston diniy idorasi Parijdagi hujumlarni qoralab chiqdi.
Islom dinimizning nomidan o'zlarini qanday bilg'unchilik ishlarini qilaveradimi bular? Bu juda odamlarning nafrati juda ham kuchaygan hozir.
Toshkent shahar va viloyatida oxirgi 2 hafta ichida kamida 160 kishi Islomiy davlat guruhiga aloqadorlikda gumon qilinib hibsga olindi.
Oltinketa mahalla, 16 odam shu mahallada bor shunaqalar. Mana shundan xabarim bor. Sizga ketmoqchi bo'lganlar, hozirlanganlar.
Jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayevga pora olish ayblovi bilan jinoiy ish qo'zg'atildi. Hamda Moskvada o'zbek qahvaxonasi noma'lum shaxslar hujumiga uchradi. Bugun Pragadan ozodlik to'qinlarida. Avvaliga so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Ularni bugun sizga mehribon taqdim etadi. Mehmon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun jizzaxlik huquq faoli 37 yashar O'ktam Pardayev Do'stlik tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olindi. O'ktamning ukasi Sharof Pardayev ozodlikka xabar qilishicha, akasining uyida tintuv o'tkazilib, unga tegishli ayrim narsalar musodara qilingan.
Do'stlik ichki ishlardan keldi. Tergovchi boshlig'i yonida xodimlari 10 kishilar bo'lgan. Hojatxonaga ketishdi. Butun uyni hamma joyini tekshirib chiqdi. Bor narsani olib ketdi, o'sha kerakli narsalarni. Kompyuter yo'q. Fotoapparat, fleshka nima bo'lsa, professorni oldi.
Sharof Pardayevning aytishicha, akasiga nisbatan jizzaxlik bir fermer ayoldan pora olganlik aybi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shukurlarda O'ktam Pardayev chiqish vizasini olish uchun hukumat bilan sudlashayotgan edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida, shuningdek saytimizda. Ertaga Pokiston bosh vaziri Muhammad Navoz Sharif Toshkentga rasmiy tashrif bilan keladi. 17-18 noyabr kunlari o'tadigan 2 kunlik rasmiy safar mobaynida Navoz Sharif Toshkentda prezident Islom Karimov Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis deputatlari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Pokiston bosh vazirining Toshkent safari doirasida salomatlikni saqlash, ma'rif, qishloq xo'jaligi hamda ikki davlat o'rtasidagi savdo aloqalarini rivojlantirish sohalariga oid bir qator hujjatlar imzolanishi hamda Afg'onistondagi vaziyat muhokama qilinishi kutilmoqda. Fransiyada 132 odam o'limiga sabab bo'lgan juma kungi terror hujumlariga aloqadorlikda gumonlanib 23 kishi hibsga olindi, 104 odamni esa vaqtinchalik uy qamog'iga olish borasida qaror chiqarildi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Bernard Kazenovning matbuotga ma'lum qilishicha, terror hujumlari bo'yicha jami 168 ta uyda tintuv o'tkazilgan. Kazenov terror hujumlariga aloqador shaxslarni qidirish bo'yicha keng ko'lamli tadbirlar davom ettirilishini ma'lum qildi. Parij prokuraturasi shahardagi otishma va portlashlar ortidan terrorchilik bilan bog'liq qotillik bo'yicha jinoyat ishi ochgan. 15 noyabr kuni Parij prokurori Fransua Molin hujumchilardan birining shaxsi aniqlangani, bu Fransiyaning 29 yashar fuqarosi Umar Ismoil Mustafa ekanini ma'lum qildi. Shuningdek, Fransuz politsiyasi 15 noyabr kuni terrorchilik harakatlariga aloqadorlikda gumon qilinayotgan Belgiya fuqarosi Abdusalom Saloh qidiruvga berilganini ma'lum qildi. Politsiya uni terror hujumi tashkilotchilaridan biri deb gumon qilmoqda. Ayni paytda Fransiya Islomiy davlat guruhining markazi bo'lgan Suriyadagi Raqqa shahrini bombardimon qila boshladi. Fransiya mudofaa vazirligi 15 noyabr kuni harbiy samolyotlar Raqqaga 20 ta bomba tashlagani, jangarilarning qurol hamda mashg'ulot o'tkazuvchi lageri yo'q qilinganini bildirdi. Bugun tunda Afg'onistonning Xust viloyatida 6 nafar o'zbek jangarisi o'ldirildi. Jangarilarning 2 nafari o'zbek ayollari ekani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston sharqida joylashgan Xust viloyatida 6 o'zbekistonlik jangari, jumladan 2 o'zbek ayol halok etildi. Xust viloyatining Sipera tumani hokimi Muhammad Azim Mujohidning mediaga ma'lum qilishicha, mazkur jangarilar yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi AQSh harbiy kuchlari tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot natijasida nobud etilganlar. Ushbu amaliyot jarayonida AQSh harbiylarini boshqa 2 jangarini qo'lga olganliklari borasida ham xabar qilingan. Toliblar tomoni mazkur tumanda havo hujumi natijasida 2 tinch aholi o'lganini ma'lum qilgan, ammo o'zbekistonlik jangarilar halokati borasida biron narsa demagan.
Xabarlar bilan tanishyapsiz. AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiyaning Antalya shahrida o'tayotgan katta 20lik sammiti doirasida qisqa norasmiy uchrashuv o'tkazdi. Oq uyning bildirishicha, prezidentlarning 35 daqiqa davom etgan uchrashuvida Suriyadagi urushni to'xtatish masalasi muhokama qilingan. Oq uy ma'lumotida ikki davlat rahbari Suriya masalasi siyosiy yo'l bilan hal etilishi zarurligini yakdil fikrga kelgani aytiladi. Uchrashuv chog'ida Ukrainadagi vaziyat ham muhokama qilingan. Obama Putinga Rossiya samolyoti 31 oktyabrda Misrda halokatga uchrashi oqibatida 224 kishining qurbon bo'lgani munosabati bilan ta'ziya bildirgan. Rossiya Olimpiya qo'mitasi mamlakat yengil atletika federatsiyasini isloq qilish yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Bu haqda Rossiya Olimpiya qo'mitasi raisi Aleksandr Jukov 14 noyabr kuni ma'lum qildi. Unga ko'ra, xalqaro miqyosdagi doping janjalidan so'ng Olimpiya qo'mitasi yengil atletika federatsiyalari xalqaro assotsiatsiyasi talablaridan kelib chiqqan holda Rossiya yengil atletika federatsiyasini isloq qilishni o'z zimmasiga olishga tayyor.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Xabar va tafsilotlar: Fransuz politsiyasining bildirishicha, Parijdagi terrorchilik harakatlariga aloqadorlikda gumonlanayotgan Belgiya fuqarosi Abdusalom Saloh qidiruvga berildi. Politsiya ma'lumotida Saloh qurollangan va xavfli ekani qayd etilgan. Belgiya politsiyasi ham uni qamoqqa olish haqida ko'rsatma olgan. Fransiya politsiyasi Abdusalom Salohni Parijdagi terrorchilik harakati tashkilotchilaridan biri sifatida gumonlamoqda. 13 noyabrda Parijning bir qator hududlarida sodir etilgan terrorchilik harakatlari uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga olgan. Mazkur terror amaliyotlari paytida 132 odam halok bo'lgan, 350 odam yaralangan. Fransiya ichki ishlar vaziri Bernard Kazinov Parijdagi terror hujumlari xorijdan turib rejalashtirilgani va hujumchilar Belgiya hududida tayyorgarlikdan o'tganlarini bildirdi. Belgiya politsiyasi Parijdagi terror hujumlaridan so'ng Brusselda 7 kishini qo'lga olgan. Men Parijdagi Ozodlik muxbiri Gulasal Kamolovaga bog'landim va avvaliga Parijdagi vaziyat haqida so'radim.
Demak, hozir Parijda 14 dan o'tdi. Ayni damda hozir Parij politsiyasi Respublika maydonining bir ko'chasini yopib qo'ydi. Bu 10 daqiqaning ichida bo'lgan vaziyat. Ayni paytda bu yerda politsiya juda ham kuchaygan, hamma joyda qizil lentalar bilan o'rab olgan. Maydonning ichida odam bor, lekin bir tarafida shunday polnisi yo'llarni to'laligicha yo'lni yopib, mana